Rakkaat ystävät, ristin keskeinen asema on aivan perustavaa laatua oleva kysymys meillä tässä ajateltavana ja tutkittavana. Mä itse ajattelin näin, että meitä itse kutakin varmaan usein mietityttänyt sellainen ajatus, että mitä tällaisella tavallisella pienellä syntisellä ihmisellä on oikein virkaa Jumalan suunnitelmissa ja Jumalan valtakunnassa, niin silloin meidän on aina hyvä mennä ja tutkia hieman ihmisen arvoa Jumalan edessä. Ja kun mä sanon, että puhun syntisestä ihmisestä, niin se tarkoittaa meitä kaikkia ihmisiä samalla tavalla, sekä uskovia että ei-uskovia, sillä Jumalan kasvojen edessä me olemme kaikki täsmälleen yhtä syntisiä. Me olemme läpi kotasin syntiin lankeemuksen turmelemia. Ja nyt tämä ihmisen arvo on mitattu sen hinnan perusteella, mikä Golgatalla Jumala meistä maksoi lunastusmaksua. Ja Jumala on siinä näyttänyt sen hinnan, minkä hän haluaa maksaa ihmisen iankaikkisesta sielusta. Ja erikoislaatusta tässä Jumalan erikoisessa kaupankäynnissä on ollut se, että ihminen itse on ollut täysin osaton. Ja hän on päässyt vaan Jumalan valtakunnan lapseksi ilman sitä, että hän itse maksaisi mitään hintaa. Vaan Jumala on tahtonut maksaa kokonaan sen erikoisen kalliin maksun ihan omasta vapaasta tahdostansa. Ja hän on lunastanut meidät vapaaksi synnin orjuudesta ja siirtänyt meidät Kristuksen valtakuntaan. Ja nyt kun me menemme, haluamme jotakin lunastaa itsellemme, niin me menemme ja otamme jonkun välikappaleen ja suoritamme sen maksun sillä. Emme otamme rahaa lompakosta, ja se on sillä selvä. Mutta kun Jumala maksoi tämän maksun, niin hän ei maksanut tätä lunastushintaa millään sellaisella asialla, joka olisi ollut jotenkin hänen oman elämänpiirinsä ulkopuolella. Ei hän voinut käyttää siinä jotakin tavaraa tai sijaisuhria, vaan hänen todellakin täytyi lunastaa meidät itsellään, siis omalla verellänsä. Ja osoittanut sitten tämän merkillisen asian kautta sen rakkauden käsittämättömän laadun ja käsittämättömän syvyyden, mikä on tästä lunastusmaksusta maksettu. No Jeesuksen elämän hinnaksi tässä maailmassa arvioitiin kerran 30 hopearahaa. Mutta kuinka erilainen onkaan se hinta, millä meille on ostettu iankaikkinen elämä. Ja mä haluan tätä sovituksen hintaa hieman tässä katsoa, jotta me voitaisiin jotenkin uskon silmillä taas hitusen aavistaa, minkä kaltaisen rakkauden kanssa me ollaan tekemisissä täälläkin tänä hetkenä. Evankeliumin salaisuus on Jeesus Kristus ja sen keskeinen tapahtumapaikka on siis Golgatan risti. Ja tässä ristillä Jumala siis itse sovittaa koko maailman itsensä kanssa. Niin kuin sanotaan toisen korinttolaiskirjan 5.19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Ja tästä tulee mieleen tästä sanonnasta tämä rakas veljemme Wehrwolfin, oliko se joku kirjoitus tässä, jonka juuri näin, kun hän muistuttaa sanomalla, että tässä ei sanota, että me olimme Kristuksessa, vaan sanotaan, että Jumala oli hänessä. Vanhurskas Jumala siis itse tyynnyttää syntiin kohdistuvan pyhän vihansa rankaisemalla, ei suinkaan meitä syntisiä niin kuin pitäisi, vaan hän rankaisee meidän sijastamme poikaansa. Ja Jeesus, Jumalan poika, on Raamatun todistuksen mukaan samaa olemusta isän kanssa. Jeesushan sanoo siinä ennen ristiinnaulitsemistaan muutamankin kerran puhuessaan jäähyväispuhetta, sillä isä ja minä olemme yhtä, ja isä on minussa ja minä olen isässä. Ja siitä huolimatta Jumala lyö häntä meidän syntiemme tähden, jotka Jeesus on tahtonut ottaa siis vapaaehtoisesti päällensä. Mutta samalla kun Jumala lyö Kristusta, niin hänen on lyötävä myöskin itseänsä. Ja samalla kun Jumala lyö itseänsä, niin jotakin hänessä, en sano muuttuu, Jumala ei muutu, mutta jotakin siinä hetkessä voidaan näin ikään kuin sivusta seuraajan roolista ajatella, että hänessä täytyy murtua jotakin. Synti on Jumalan edessä niin äärettömän vakava asia, että sen lunastukseksi ei riitä mikään muu kuin se, mikä on aivan täydellistä. Ja maailmankaikkeudessa ei ole mitään muuta täydellistä kuin Jumala itse, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja hänen täytyy siis itse käydä ristiinnaulittavaksi meidän puolestamme. Ja koska me emme olleet siellä silloin, kun Jumala oli Kristuksessa, niin siitä seuraa, että tällainen äärettömän tärkeä tosiasia, että tämä koko sovitus on tapahtunut täysin meidän oman elämän piirimme ulkopuolella. Ja tämä on todella tärkeä asia. Ennen kuin me tajuamme sydämessämme tämän, niin Kristus ei voi kirkastua meille kokonaan. Sama asia käy ilmeiseksi myöskin Johanneksen 7. luvussa, jakeessa 37 ja 39. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu. Eli Golgatan tapahtumat, mitä sovituksessa tapahtuu, ne täytyy jotenkin meidän vastaanottaa ja käsittää syvällä sydämessämme. Ja silloin Kristus kirkastuu. Ja kun Kristus kirkastuu, niin silloin Pyhä Henki saa jotenkin valtaa meidän elämässä ja tilaa toimia siellä Jumalan tahdon mukaan. Ja tämä sama totuus se jatkuu myöskin vielä pyhityksessä. Pyhityskin perustuu kokonaan samaan Golgatan uhriin. Ja lepää oikeastaan, tämä koko pyhitys lepää sen uhrin varassa. Toisen korintolaiskirjeen 5.21 taisi jo tulla luetuksikin tässä. Sanotaan, hänet joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi. Eli Jeesus tehdään synniksi. Ei siis hänestä tule synti, häntä ei tehdä syntiseksi, vaan hänet tehdään itse synniksi. Ja Jumala taivaassa, kuten ymmärrämme, ei voi tulla yhdeksi synnin kanssa, siis olla samaa olemusta synnin kanssa, joksi Poika on ristillä tehty. Ja siksi täytyy Jumalan ristillä hylätä ainoa Poikansa, jolloin Pojasta tulee siis orpo ja isätön. Ja myöskin Isästä tulee sillä hetkellä lapseton. Ja ainakin hetkeksi Jumalan, jotenkin taas kun tämmöistä ihmisperspektiivistä sivulta seuraajana katsoo, niin täytyy murtaa oma kolmiyhteytensä. Tätä en nyt sano minä opillisena asiana, vaan tämmöisenä ihmismietteenä. Ja Jumalan olemus, joka on rakkaus, se murtuu. Inhimillisesti sanoen voisi sanoa, että Jumalan sydän täydellisesti särkyy Jeesuksen tähden. Mutta se särkyy vapaaehtoisesti rakkaudesta meidän hyväksemme. Ja kuitenkin Jumala ei ole sillä lailla ajallisuuden alla, niin kuin me. Eli tällainen pieni hetki Golgatalla ei ole. Ja se hetki, jolloin Jumala hylkää Poikansa, niin se ei ole joku vähäinen hetki Jumalan elämässä, vaan asia on paljon, paljon suurempi ja korkeampi. Nimittäin Golgata on ollut Jumalan sydämessä alusta asti, eikä se hetki tule sieltä ikinä poistumaan. Joku viisas on joskus sanonut, että risti oli se ajatus, jossa Jumala lepäsi luodessaan ihmissuvun. Jumala tiesi, mitä siitä seuraa, mutta hänen ajatuksensa lepäsivät ristissä. Ja jos Jumalan ajatukset lepää ristissä, niin kuinka paljon sitten meillä voisi olla jotakin muuta, missä meidän ajatukset lepäävät? Mä oon usein ajatellut, kun olen näitä mielessäni pohdiskellut, että kuinka tällaisella pienellä, mitättömällä ihmisellä on oikeutta edes yrittää ymmärtää mitään siitä hirvittävästä hinnasta, minkä Jumala on ollut valmis maksamaan minunkin puolestani. Mutta joka tapauksessa sen rakkauden ikuisena merkkinä ovat Jumalan karitsan haavat hänen käsissään ja jaloissaan. Kun me ollaan kerran taivaassa, niin me olemme parantuneet kaikesta. Mutta Raamatun mukaan, mitä se sitten merkitseekään, Jeesus kantaa haavojensa arpia sielläkin. Sillä niissä on tämä Jumalan kaiken kärsivän murretun rakkauden hinta jatkuvasti näkyvillä. Ja sen tähden läpi taivaan kuuluu tällainen sovituksen sanoman ylistyslaulu. Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Jeesuksen elämä ja Golgatan tapahtumat eivät siis ole niin kuin joku käsikirjoitettu näytelmä, missä on ollut ennalta määrätyt vuorosanat, vaan se on ollut todellinen taistelu, todellinen tapahtuma, jota me emme millään pysty käsittämään, mutta se me tiedämme, että se on maksanut Jumalalle äärettömän kalliin hinnan. Mutta samalla tuonut meille todistuksen sen rakkauden laajuudesta ja syvyydestä, mitä me saadaan Kristuksessa kokea. No mikä sitten voi olla jotenkin taas, kun yritän kuvata, että mikä on ristin merkitys meidän hengelliselle elämälle ja mitä on olla ihmisenä Jumalan valtakunnassa, niin me ei voida mitenkään sivuuttaa sovituksen sanomaa kaiken perustana. Ristin ja Golgatan merkitys ei millään tavalla ole väliaikainen. Ikään kuin se olisi vain joku ensimmäinen ja välttämätön etappi, mistä pitäisi päästä siirtymään uskossa johonkin pitemmälle, toisenlaiseen, ylevämpään elämään tai semmoiseen elämään, jossa olisi jotenkin helpompaa tai muuta sellaista. Tosin tämän tyyppiset ajatukset on tämän ajan hengellisille virtauksille hyvin yleisiä, yrittää kulkea poispäin siitä rististä, jossa saa yhä uudestaan murtua ja särkyä Golgatalla. Niin kuin Jumala itse, ja jotenkin päästä osalliseksi tai edes katselemaan tätä rakkautta siellä. Eli Jumala on särkynyt meidän hyväksemme, ja juuri sen tähden kenenkään meistä ei enää tarvi yrittää niin kuin omalla elämällään herättää hänen myötätuntoaan ja sääliään omien kärsimysten tai vaivojen suuruudella. Sillä Jumalan murtunut rakkaus on jo kätkenyt meidän haavamme täydellisesti Kristukseen. Ja meidän elämämme kaikki onnettomuudet ja kärsimykset. Hänen myötätuntonsa on jo valmiiksi täydellinen lapsiansa kohtaan ja itse asiassa kaikkia ihmisiä kohtaan. Tämä Jumalan teko Golgatalla on kaiken hengellisen elämän keskipiste. Ristin todellisuus on läsnä taivaassakin kaiken aikaa voiton merkkinä, ja samoin uskovan elämän tulee olla kiinnitetty tähän uskon keskustaan kaikissa asioissa. Ei ole väärin sanoa, että ristin edessä meidän on aina arvioitava kaikki asiamme täysin uudestaan. Vaikka joka päivä ristin edessä meidän on arvioitava ja tutkittava myös koko hengellinen työ ja koko hengellinen elämä uudestaan. Ja meidän on aina annettava ristin särkeä yhä uudestaan kaikki meidän kuvitelmat omasta hengellisyydestä tai ihmisilluusiot omista mahdollisuuksista miellyttää itse Jumalaa omalla käytöksellä, omilla teoilla, omalla elämällä. Pyhän hengen varsinainen tehtävä on kirkastaa tätä ristin evankeliumia maailmassa. Sitä varten hänet on lähetetty. Tosin tämä aika vieroksuu voimakkaasti ristiä ja etsii myös hengellisyydelle sellaisia teitä, joissa ristin evankeliumi ja ristin häpeä unohdetaan. Ja saadaan samalla nykyaikaiset ihmiset pois pelastuksen perustalta monenlaiseen ihmistouhuun ja ihmishyörinään. Tämä aika ei enää käsitä, että ristissä on voima, salattu voima. Mutta se voima avautuu vain niille, jotka saavat armon tulla heikoksi kaikessa ihmisvoimassa ja kaikessa ihmisviisaudessa. Raamattu sanookin sen tähden, että sana rististä on toisille hullutus, mutta niille, jotka pelastuvat, se on Jumalan voima. No silloin sitten herää semmoinen kysymys, että jos kaikki oleellinen on kerran tapahtunut ihmisen itsensä ulkopuolella, niin mihin Jumala sitten ihmistä tarvitsee? Mitä hän odottaa meiltä? Millaisia meidän pitäisi olla? Millainen on oikea Jumalan lapsi? Mihin meidän pitäisi kasvaa? Monen nykyaikaisen uskovan mielestä tosi uskovan tulisi olla väkevä soturi, joka tallaa jalkoihinsa saatanan joukot ja vapauttaa ihmisiä kaikista murheista Jumalan voimassa. No, tällaisen uskon mallin kuva, niin kuin ehkä olette huomanneet hyvinkin, on näin aikoina huimasti saamassa yhä suuremman suosion. Eli pidetään ihanteena ja tavoiteltavana sellaista uskovaa, joka kasvaa suoraviivaisesti Jumalan kaltaisuuteen ja on täynnä hengellistä voimaa halliten elämäänsä ja muidenkin elämää. Mutta kun tätä verrataan niihin sanoihin, joita Raamattu puhuu Jeesuksesta, niin me täytyy nähdä, että ne eivät sovi ollenkaan yhteen. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa, sanotaan jakeessa 6 ja 7, Jeesuksesta, että hän ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Eli kun huomaat, tämän ajan uskova etsii Jumalan kaltaisuutta, Jeesus taas ei tahtonut olla Jumalan kaltainen. Tämän ajan uskova haluaa olla täynnä hengellistä voimaa, Jeesus taas tyhjensi itsensä. Tämän ajan uskova haluaa hallita, Jeesus taas otti orjan muodon. Eli aidon kristillisyyden merkkinä onkin, että me olemme Jumalan pojan kuvan kaltaisia, niin kuin Johannes sanoo ensimmäisen kirjeen 4.17, että sellainen kuin hän, Kristus, on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Eli Kristuksen valtakunta on Kristuksen kaltainen, ja morsian muistuttaa ylkää. Omasta mielestäni tämän uuden kristillisyyden harha on yksinkertaisesti siinä, että se ohittaa ristin. Se kurottautuu ristin tuolla puolen olevaan uuteen hengelliseltä näyttävään maailmaan ja saa voimansa sieltä ja uskoo kritiikittömästi, että kaikki se hengelliseltä näyttävä on Jumalasta. Ja tästä Johannes sanoo hyvin painavat sanat, joita kannattaa myös ajatella. Toinen Johanneksen kirja 1 ja 9. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa. Kun taas Kristuksessa pitäytyvä yksinkertainen Jumalan lapsi ei koskaan ristiä edemmäs pääsekään, eikä ikinä halua lähteäkään siitä pitemmälle, koska hän löytää sieltä turvapaikan ja Jeesuksen haavat. Salatun armon valtakunnan, joka elää merkillistä ja ihmeellistä ja rikasta elämää silloinkin, kun elämä monella tavalla näyttää murenevan käsistä, inhimillisesti ajatellen. Kun Jeesus ylennettiin, niin se tapahtui tässä maailmassa ristin puulle. Sen korkeammalle ei voi ketään ylentää tässä meidän hengellisyydessä ja hengellisessä ajassa. Jumalan lapsen suurin päämäärä on tulla sellaiseksi ihmiseksi, joka pystyy ottamaan vastaan tätä Kristuksen rakkautta. Ja juuri siksi Jumala tahtoo niin usein tehdä ihmisestä heikon ja pienen. Jumalan ajatukset, kun on täysin erilaisia kuin ihmisen ajatukset. Jumala vuodattaa rakkautensa ja armonsa sille, joka ei itsessään ole mitään muuta kuin tyhjä ja kuollut ja köyhä ja alastu. Jesaja 30:18 sanoo, että Herra odottaa, että saisi olla meille armollinen. Ja tämä on juuri sitä, mitä Herra meiltä odottaa, että saisi olla meille armollinen. Ihmisen inhimillinen luonto taas kuvittelee Herran odottavan sitä, että hän saisi johtaa meidät mahdollisimman nopeasti tehokkaaseen työhönsä. Että Jumalallakin olisi joku hyödyn maksimoimisen periaate, mahdollisimman paljon, mahdollisimman nopeasti. Mielestäni tämä on kuitenkin täydellistä väärin ymmärrystä. Jumalan suunnitelmiin ei ole koskaan kuulunut tehdä meistä työmiehiä, vaan Jumalan lapsia. Lapsia, joille hän saa osoittaa rakkautta ja armoa. Niin kuin sanotaan roomalaiskirjeen 8. luvussa, sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Jos joku teistä haluaisi vaikka tietää, minkälainen minun isäni oli, niin hän voisi mahdollisesti löytää henkilöitä, jotka ovat hänen työtovereitaan olleet, ja kysellä, millainen hän oli työssä. Tai sitten hän voisi löytää ihmisiä, jotka ovat olleet isäni ystäviä, ja he voisivat kertoa enintään sen, minkälainen isäni oli ystävänä. Mutta jos halutaan tietää, millainen hän oli isänä, niin maailmassa on vain kaksi ihmistä, nimittäin minä ja mun sisareni, jotka pystyvät autenttisesti antamaan tähän oikean vastauksen. Kukaan muu ei voi tuntea isää kuin hänen lapsensa. Ja meidän onkin vaikeaa, ellei mahdotonta, käsittää, että ennen kuin me olemme saaneet tämän lapseuden, armon ja rakkauden hengen, että tämä lapseus itsessään saa aikaan sen, että Jumala voi käyttää meitä. Vaikka me emme usein sitä edes itse tiedä, emmekä näe, emmekä huomaa. Jeesus sanoo, että isä itse tekee teot, jotka ovat hänen. Ja samalla tavalla voisi vaan aavistella, että Jeesus itse tekee teot, jotka ovat hänen, ehkä myöskin meidän elämässä. Aima tuolla jo viittelöi, että aika loppuu. Raamattuun on kirjoitettu valtava määrä kehotuksia työntekoon, evankeliumin eteenpäin viemiseen, lähetystyöhön, lähimmäisen rakastamiseen, hyviin töihin, sanotaan menkää ja tehkää. Ja kuitenkin Jumalan valtakunnassa vain sellaisilla teoilla on jotain merkitystä, mitkä syntyvät Jumalasta ja jotka myös Jumala itse tekee. Ihmisen osa on vain levätä Herran lupauksissa ja kuunnella Jeesusta. Jumalan tekojen seurauksena ei ole koskaan ihmisen suureneminen, vaan päinvastoin pieneneminen. Kun Jeesus, Jumalan poika, oli täysin palvellut, niin hän sai palkaksi ristin. Ja Jeesus huutaa siellä ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Tämä sana miksi, se on aivan aito kysymys. Se on todellinen kysymys, johon on suuri kysymysmerkki perässä, mutta Jeesus ei saa siihen mitään vastausta. Hylättynä hänellä ei ole yhteyttä isään, vaan hän huutaa Jumalalleen. Ja kun hän huutaa Jumalalleen tätä kysymystä, niin hän ei voi mitään muuta kuin jättää henkensä isän käsiin. Ja täällä on myöskin suuri merkitys meille. Jumalan käytössä olevat ihmiset on kautta kristikunnan historian saaneet kokea elämässään usein vaiheita, jossa he kokee itsensä Jumalan hylkäämiksi, jopa pahimmillaan siihen, että heidät on ennalta määrätty helvettiin. No, Raamattu lupaa meille osuutta Kristuksen kärsimyksistä tienä ylösnousemusvoiman osallisuuteen. Näissä vaiheissa, pitkissäkin vaiheissa, voidaan huutaa, miksi Herra? Ja tämä huuto on täysin sallittu, mutta siihen ei juuri koskaan taideta saada ihmislogiikan mukaisia vastauksia. Sen sijaan me saadaan vahvistua siitä Jeesuksen ristintiestä ja jättää kaikesta huolimatta elämämme aina Isän käsiin, joka on meidät hylännyt. Ja sanoa niin kuin Virressä sanotaan, katsoa hyljättynäkin sun silmiis helliin Jeesus. Eli tällaisen tien Jeesus vapahtajamme on meille avannut, ja se on myös meille lahjaksi annettu paras ja ihanin tie.